Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit tuturor, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre rolul școlii în societatea de astăzi. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
M-am rezumat să spun doar că sunteți prorector la universitate, dumneavoastră având mult mai multe roluri în societate, sunteți și la Academia Română, sunteți și președinte la ultima...
La Academia de Științe Agricole și Silvice.
Deci sunt foarte multe roluri pe care le aveți, dar am preferat să menționăm doar aspectul acesta, pentru că vorbim de rolul școlii în societatea de astăzi. Dacă în emisiunea de data trecută am remarcat faptul că aveți grijă și ne-ați demonstrat prin ceea ce faceți dumneavoastră la universitate, alături de colegii dumneavoastră, faptul că școala este relevantă pentru tinerii din ziua de astăzi și mai mult decât atât, că rolul profesorului este unul foarte bine conturat în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea în ansamblu al tânărului, aș vrea să continuăm discuția și aș vrea să vă întreb care este cel mai mare pericol pentru educație în prezent? Lipsa finanțării, politizarea sau pierderea autorității profesorului, despre care se discută tot mai des?
Cred că ultima enunțată e cea mai periculoasă. Am discutat cu o colegă mai tânără care predă la o școală cu nume special, nu vreau să-i dau numele aici ca să nu-i facem reclamă, care spunea că la o vârstă fragedă, discutăm de 6-7 ani, copiii nu mai ascultă, vorbesc extrem de urât, deci nu mai ascultă învățătorul. Vorbesc foarte urât, au o atitudine total nepotrivită și membrii familiei, unii dintre ei, cum să zic, n-au niciun fel de reacție.
Li se pare normal.
Li se pare normal, n-au niciun fel de reacție ca să încerce să corecteze aceste apucături, să le zicem, total nepotrivite pentru un copil de 6-7 ani. Și respectivii profesori, respectivele cadre didactice, sunt într-o situație de muncă stresantă în care efectiv nu mai știu cum să lucreze. Asta e doar un exemplu. Cred că în multe situații autoritatea cadrului didactic, imaginea cadrului didactic a avut foarte mult de suferit. Poate din ambele cauze, sau mai bine zis, poate de foarte multe ori și cadrului didactic îi se datorează această pierdere de autoritate, de credibilitate, de poziție socială importantă. Aici lucrurile poate că se leagă și de primul element legat de subfinanțarea școlii. Noi știm că ar fi trebuit să avem o pondere a bugetului educației și cercetării în produsul intern brut mult mai mare, așa cum se întâmplă în alte țări. În momentul în care ai alocat pentru învățământ, să lăsăm cercetarea deoparte, pentru învățământ niște sume importante, bineînțeles că poți să și ai pretenții să angajezi pe cei mai buni în poziții de profesori, în poziții de asistenți universitari, de șef de lucrări. Ori dacă tu ai un salariu debutant foarte mic, cum speri că cei mai buni dintre absolvenți vor veni să se angajeze pe pozițiile respective
acolo.
Și vor rămâne acolo? Pentru că ei Tentațiile sunt multe, toți trebuie să trăiască. Se vor duce foarte frecvent la multinaționale, la firme private care au alte grile de salarizare și care îi oferă mult mai multe avantaje de care un tânăr la început de drum are nevoie. Și vedeți, lucrurile se leagă, sunt într-un cerc vicios. Calitatea depinde până la urmă și de nivelul de finanțare. Nu vorbim numai de infrastructură aici, dar vorbim în primul rând de valoarea oamenilor care servesc învățământul astăzi și educația în general vorbim. Deci e clar că dacă ne dorim o societate a viitorului care să crească pe nivele de performanță, care să fie competitivă, care să aibă un nivel de trai ridicat, primul pilon pe care trebuie să-l consolidăm este educația. Aici trebuie să investim. Așa fac toate țările care au ajuns acolo unde sunt. Și ne mirăm de exemplu Chinei, ne mirăm de alte țări din Asia, de Sud-Est, unde bugetele de educație sunt extrem de mari. Există la nivel mondial, am văzut la un moment dat un fel de hartă a mapamondului cu țările care investesc foarte mult în zona de educație și în zona de cercetare. India, de exemplu. Și multe, multe alte țări care sunt pe un trend ascendent în ceea ce privește dezvoltarea pe toate liniile, da? Dar care au plecat de la investiții masive în educație.
Cum ar trebui redefinit succesul școlar într-o societate în care traseele profesionale devin tot mai instabile?
Da, vedeți, de multe ori succesul școlar este cântărit prin prisma notelor din carnetul de elev sau carnetul de student. Nu cred că nota întotdeauna reflectă valoarea studentului sau elevului sau gradul de învățare, din păcate. Există oarecum o competiție ca tot să aibă nota 10. Sunt clase la care jumătate din clasă are 10.
Pentru bursă.
Pentru bursă de foarte multe ori.
Da.
Sau pentru faptul că clasa aia trebuie să fie mai cumos decât alta. Sau nu poți să-i dai elevului X 10 și lui Y 9 pentru că se supără părinții sau bunicul care îl aduce la școală cu Mercedes-ul în fiecare zi. Deci, cred eu că aici lucrurile ar trebui oarecum să revină la făgașul normal și nivelul de exigență ar trebui să
crească.
Să crească și nota și rezultatele să reflecte capacitatea celui care termină o formă de învățământ în a se încadra după aceea în societate. De foarte multe ori sunt situații în care avem niște absolvenți de 10, absolvenți extraordinari, dar care, în momentul în care sunt puși în practică să rezolve niște soluții, niște situații care pot să apară într-o situație de producție, nu știu să găsească aceste soluții sau nu fac față provocărilor pe care societatea ți le pune la un moment dat în față.
Considerați că universitățile mai sunt spații de formare, să spunem așa, intelectuală sau au devenit predominant furnizor de diplome?
Să știți că nu vreau să pun etichete. Cunosc foarte multe universități din România, cunosc destule universități și din afară și cred că în toate universitățile există preocupări deosebite pentru a se perfecționa, pentru a forma oameni mai bine pregătiți. De foarte multe ori apar discrepanțe între ceea ce își dorește o universitate și ceea ce poate să facă. Ne-am dorit, de exemplu, discutăm de inteligență artificială și discutăm de, știu și eu, sisteme inteligente pe diferite domenii. Normal că ne-am dorit ca în toate facultățile să avem roboți, de exemplu, sau să avem senzori cu care să împânzim câmpurile experimentale și de acolo să facem niște cercetări și niște aplicații extraordinare. E, nu se poate întâmpla chiar așa, dar există tendințe, există proiecte pe care universitățile și le propun. Acum, în ceea ce privește materia primă, care este studentul, așa cum știți, o bună parte din cei care vin să studieze, vin pentru că sunt pasionați de un domeniu, pentru că își doresc să performeze în domeniul respectiv. Sunt câțiva care sunt trimiși de părinți, forțați să facă facultatea X sau Y, fără ca el să fie pasionat de
domeniul
respectiv.
Sau să aibă vreo înclinație spre...
Sau să aibă vreo înclinație sau vreo abilitate. Și sunt alții care s-au ajuns la o facultate, probabil că puțin la număr, dar dintre ei, câteodată, există surpriza ca ei să descopere pe parcursul facultății câte o pasiune, să-și redescopere câte o pasiune către un domeniu sau altul. Unii renunță și se înscriu la cealaltă facultate, tot din universitatea respectivă. Deci am găsit și astfel de situații.
Asta e bine.
Asta este foarte bine.
Că își găsește totuși
când
traseul.
Găsesc, da, mulți vin, păi ce am venit și de ce ai venit la horticultură? Păi mie îmi plac florile. Da, da, zice. Păi zic, uite, și pomii au flori și cireșul are flori. Ai văzut un cireș japonez înflorit? A, încă nu. Bun. Exagerez acum un pic, dar vreau să vă spun că sunt situații când, chiar dacă ei au venit gândindu-se la un domeniu, ajung să facă cu totul și cu totul altceva, pentru că între timp, studiind și parcurgând o programă, o specializare, și-au dat seama că posibilitățile sunt altele și au găsit, iată, poate chiar un profesor care să-i motiveze și să-i atragă spre un domeniu sau spre altul. Și eu glumesc la cursurile mele, zic, știu că precis toți ăștia de aici veți deveni mari pomicultori sau invers, îi întreb cine e legumicultor de aici, pentru că în cazul nostru sunt și colegi care sunt și studenți care vin din ferme legumicole, de exemplu. Și unii mai ridică așa mâna.
Timid.
Zic, n-ai nicio șansă cu legumicultura, n-ai nicio șansă. Defrișează-ți toate legumele și plantează arbuși fructiferi în solarii. Te-ai gândit vreodată, de exemplu, să cultivi căpșuni sau zmeură în solarii? Ea spune, da, bineînțeles că asta e o joacă. Și mi-a zis, uite, te rog frumos, du-te acasă, defrișează un solar. Și plantează, te rog frumos, plantează cireș. Tu știi cât e prețul la cireș acum? Hai să punem cireș în solar. Copiii sunt, când spun copii, mă refer și la studenții noștri, sunt ca blocul de marmură de la Carrara sau de la Rușchița, de ce nu? Așa cum spunea, se pare că Michelangelo, în orice bloc de marmură este ascuns o statuie.
Cineva trebuie să
trebuie să știe să ia dalta și ciocanul și să îndepărteze materialul care e în plus. Despre asta e vorba și în sculptură și în artă în general vorbind, dar și în formarea și descoperirea unor talente care pot să fie în copiii noștri. Ei sunt, când se nasc și pe măsură ce cresc, ei sunt nevinovați, sunt un lut pe care cineva și mâini pricepute trebuie să învețe să-l modeleze. Sau, așa cum am spus, sunt un bloc de marmură din care noi ar trebui cu dalta și cu ciocanul să dăm la o parte ce este în plus pentru a forma în sfârșit un obiect de artă.
Să știți că nu este doar domeniul dumneavoastră unul care are astfel de situații. În urma unei documentări pe care am realizat-o în spitalele din țară, am constatat același lucru și în medicină, cu tineri rezidenți care sunt pe holurile spitalelor, unii dintre ei pasionați de domeniu, care merg după profesor și adresează întrebări și sunt mereu cu notițe, și sunt genul celălalt de rezidenți, după care medicul aleargă și spune, hai cu mine în blocul operator, vino, te rog, că am nevoie de tine aici. Adică peste tot există genul acesta de categorii, să spunem așa, de tineri. Unii care sunt pasionați de domeniu, alții care se redescoperă pe parcurs. și descoperă o direcție, poate în timpul rezidențiatului, în timpul masterului, de ce nu? Ce responsabilitate are școala în formarea capacității de dialog și toleranță într-o societate polarizată?
De foarte multe ori le spun studenților mei că nu se cunosc unii cu alții. Pe vremuri când eram forțați de sistem să fim prezenți, aveam condică de prezență, aveam un responsabil de subgrupă și de grupă, în alte condiții, cu totul și cu totul diferite. Mult mai triste și mult mai necăjite, ca să nu creadă cineva că sunt nostalgic. Viața de student era alta, legăturile dintre noi erau alte.
Vă cunoșteați?
Ne cunoșteam, eu și acum îi știu pe toți colegii după nume și prenume, dar toți, pe toți colegii din an, pentru că noi lucram pe grupe, dar după aceea eram tot timpul la cursuri și făceam tot felul de năzbâtii. Ieșeam, aveam doar duminica liberă, pentru că aveam ore și sâmbătă, mergeam în Snagov, de exemplu, cu trenul până la gara Snagov, care funcționa pe vremea respectivă, și închiriam niște bărcuțe, notam, vâsleam, făceam, mergeam în discoteci, făceam tot felul de activități în comun, și asta făcea ca noi să ne cunoaștem unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să păstrăm legături după terminarea facultății. Și acum ne întâlnim cu foarte multe ocazii și cu mare plăcere noi și familiile noastre care între timp au crescut, nu? Dar asta, toate aceste lucruri au plecat de la faptul că noi dialogam mult mai mult și eram mult mai mult în legătură unii cu ceilalți. În ziua de astăzi, de foarte multe ori, studenții în pauză stau pe telefon. Câteodată în timpul orelor stau pe telefon.
Și nu socializează între ei.
Și nu socializează. Ies din sală, se așează pe niște fotolii pe care le-am montat noi pe acolo și ar trebui să le scoatem prin holurile noastre, pentru că au stat destul, 50 de minute. Acum alea 10, de multe ori le spun, măi, ar trebui să mergeți până în livadă sau uite, vă trimis să faceți nu știu ce. Ia mergeți și vedeți afișele, uite, avem niște afișe cu soiuri noi, la speciile pomicole pe care le-am făcut. Merge și spuneți-mi ce scrie acolo, doar ca să-i pun să mai meargă și să și comunice și să și vorbească între ei și să se miște un pic. Deci apare un pic lipsa de comunicare. Vă spuneam că este nepermisă lipsa de comunicare între profesor și student. Dar în același timp e nevoie de mai multă comunicare și dialog între ei. Cred că asta trebuie să facă școala, facultatea, să strângă legăturile dintre copii. De multe ori le spun, măi, voi, cei care sunteți în sala asta, sunteți o castă deosebită. Voi aveți toți, pentru că sunteți la facultatea asta, în cazul nostru de horticultură, voi aveți o misiune. Trebuie să duceți această profesie mai departe. Va trebui să colaborați unii cu alții. Veți lucra în diferite domenii. De pe acum, stabiliți-vă niște legături și ajutați-vă după aceea, pentru că va fi nevoie de momentul în care ești într-un grup și ai nevoie de sprijin și colegul te poate ajuta și cu un sfat bun de foarte multe ori. Contează enorm. În momentul în care ești izolat și
ești rupt de
nu
lume.
Știi să lucrezi în echipă, ești terminat.
Poate exista educație autentică fără autoritate sau orice proces educativ ce presupune inevitabil o formă de putere asupra elevului sau studentului?
Cred că autoritatea, în cazul nostru, școlii sau profesorului, cadrului didactic în general vorbind, se poate obține și zâmbind. Și spunând o glumă.
E ca în faza cu respectul se câștigă prin încredere.
Bineînțeles. În momentul în care te prezinți în fața studentului sau elevului impecabil, dacă există impecabil, din punct de vedere profesional, din punct de vedere moral, din punct de vedere al modului de lucru, vei câștiga și respectul studenților sau elevilor tăi. și automat respectul aduce după sine și autoritatea. Dar o autoritate care trebuie bineînțeleasă, adică profesorul trebuie să impună lucruri cu forță. Câteodată mai glumesc cu studenții mei și le spun, fiți atenți la acțiunea de sâmbătă, când sâmbătă e zi liberă, dar, de exemplu, avem zile horticulturii bucureștene, sâmbătă e ziua pomiculturii. Cine lipsește sâmbătă? Nici măcar nu intră în examen, da? Păi să mai discutăm despre promovarea examenului. Bineînțeles că n-ai cum să pretinzi lucrul ăsta. Însă, mai în glumă, mai în serios, încerc să le spun că acea activitate de sâmbătă le este dedicată, că ei ar trebui să fie coorganizatorii acestei activități. Și în momentul în care pun problema așa, o să vedeți că vin aproape toți și poate că sunt 2-3 care vin și spun, știți, domn profesor, eu am o problemă că, uite, n-am știut și trebuie să... Nu e nicio problemă. Dar în momentul în care îi faci părtași chiar procesului de învățare sau procesului de creație sau într-o activitate din care el să înțeleagă că este important, că el vine cu o contribuție cât de mică la succesul acelui eveniment, proiectului, lucrurile se schimbă și nici mai e nevoie de autoritate, nu este nevoie de constrângere. Cu constrângerea nu faci niciodată nimic. Într-o carte pe care am citit-o cu foarte mulți ani în urmă, o carte în asta de dezvoltarea personalității, era un foarte plastic un exemplu în care frigul și soarele, vântul și soarele pun pariu care o să dezbrace un cetățean necăjit care mergea pe o cărăruie. Și bineînțeles că frigul și vântul, sau mă rog, vântul rece, zice, las că îl spulber pe ăsta, o să-i smulg toate hainele și el, sărăcuțul, individul respectiv, pe măsură ce sufla vântul ăsta rece și neprimitor, își strângea și mai mult hainele pe el și continua să meargă, așa, înfrigurat cum era. Și vine soarele și zice, dar eu am altă abordare, ia uite să vezi cum îl dezbrac, și începe să-l încălzească. Dar să-l mângâie cu căldura și cu energia lui. Și atunci, bineînțeles că omul începe să-și dea jos sumanul și după aceea vesta și după aceea și cămașa, pentru că s-a încălzit.
Abordarea era alta.
Abordarea este cu totul altfel și rezultatele vor fi întotdeauna altele. Deci poți să-i câștigi întotdeauna pe studenți sau pe elevi de partea ta dacă știi să-i atragi, dacă știi să fii convingător și să-i faci să se considere importanți.
Aș vrea să ne vorbiți puțin despre elementele moderne care există la dumneavoastră în universitate. De exemplu, vorbeam cu cineva legat de o facultate din Olanda, unde studenții efectiv nu mai folosesc pix și hârtie. Ei înșau toate notițele pe laptopuri. Apoi, lecția care se predă este înregistrată în clasă și postată într-un loc unde studenții pot avea acces oricând. Există astfel de elemente la dumneavoastră în universitate?
Bineînțeles că da. Avem foarte multe săli cu laptopuri, e foarte frecvent, însă studenții vin deja cu laptopurile proprii. Într-o bună zi eram necăjit că vedeam că un student era pe telefonul mobil și îl tot las și la un moment dat zic, băi, măcar ia știu și scrie ceva, uite, vezi că eu desenez pe tablă, apucă-te și scrie. Păi știți, domnul profesor, iau notițe, dar eu așa mi-au notițele, toate notițele le am pe telefon. Și bineînțeles că din momentul respectiv am înțeles că există și alte posibilități, nu neapărat să scrii cu creionul pe hârtie. Le poți și salva mai ușor în felul ăsta, le poți accesa aceste informații mult mai ușor. Nu avem sală în universitatea noastră, sală de curs sau de seminar în universitate care să nu aibă o tablă inteligentă. Toate sălile au table inteligente grație unui proiect de digitalizare care a fost condus de colegul meu, domnul prorector Răzvan Teodorescu și susținut, bineînțeles, de conducerea universității și de toți decanii noștri. Și aceste table îți dau posibilitatea ca tot ce ai desenat, de exemplu, pentru că eu mai desenez, fac forme de coroană, muguri, flori, frunze, depinde de, sau sisteme de tăiere, și simt nevoia să lucrez, îmi pare rău că n-am cretă, pentru că tabla, chiar dacă schimb culorile, e mult mai simplu, nu are aceeași aderență pe care avea odată creta. Și dacă ai lucrat zeci de ani cu creta pe tablă, cu creta colorată pe tablă, ai niște mici, până te obișnuiești un pic cu digitalul, dar ai posibilitatea să salvezi toate imaginile pe tablă, să le transmiți de acolo direct pe grupul de studenți, salvezi ca PDF, salvezi ca imagine și poți să transmiți imediat informațiile respective. Deci există, cel puțin în universitatea noastră, o astfel de infrastructură și, vă spuneam, și de un fel de studio multimedia pe care l-am creat cu același proiect, în care avem posibilitatea inclusiv să înregistrăm cursuri online, avem un prompter special ca la televiziune, în care eu pot să-mi încarc textul, să privesc în ecran și să înregistrez, de exemplu, dar în același timp pot să am conexiuni multiple cu studenții sau cu cercetători sau cu fermieri, de ce nu? Sau de ce nu să folosesc baze de date și să le trimit instantaneu informații pe care eu le am într-un anumit moment cu rezultatele din livadă, de exemplu. Deci, vedeți că lucrurile se schimbă și este o provocare până la urmă și pentru cadrele didactice, mai ales cele care sunt trecute de o anumită vârstă, tineri învață mult mai rapid, să se perfecționeze în permanență și să se adapteze la nou și la ceea ce se numește acum AI. Mie tot îmi vine să zic IA, pentru că în românește este inteligența artificială, dar îi zicem prescurtat AI.
Dacă tot am vorbit de elemente noi, aș vrea să ne vorbiți despre lucrurile care ar fi bine să se păstreze, să nu se schimbe. Sunt lucruri de genul acesta care considerați că sunt eficiente așa cum sunt?
Trebuie să știți că după COVID ne-am bucurat foarte tare să avem studenții din nou în clasă. Ne lipseau studenții și cred că și lor le lipseau cadrele didactice. A fost așa, cel puțin primul și al doilea an, a fost așa o efervescență în a fi din nou împreună, în a vorbi. Acum există tendința oarecum în sens opus. Există tendința să începem să punem la sub semnul întrebării nevoia de a avea profesorul în clasă. Sau au fost și situații când colegii de-ai noștri s-au adaptat foarte bine la situația din vremea COVID-ului, când ei stăteau acasă, cămașă, cravată, sacou și în pijama, de exemplu. Și predau cursurile, și predau cursurile din living, cu cafeluța lângă ei și erau foarte... Și întoarcerea la școală, la stat în picioare, la predat, la mers în livadă sau în, mă rog, în laboratoare...
A fost o problemă.
Pentru unii a fost o problemă și vă spun cu toată sinceritatea. Comoditatea este boală grea.
Trebuie și să se învață repede.
Se învață repede și ne dezvățăm mai greu. Deci este bine să pierdem... Să lăsăm deoparte aceste sisteme, să nu uităm că omul este o ființă socială, că de când a început să vorbească și să meargă și s-a strâns în grupuri, a comunicat, a învățat unul de la altul, a schimbat informații și a supraviețuit. Asta ca să facem o referire la strămoșii noștri. Asta cred că ar trebui să rămână în continuare, chit că ne vom folosi în continuare de, sau de aici înainte, de ceea ce înseamnă beneficiile inteligenței artificiale, orizonturile multiple pe care, iată, digitalizarea și toate sistemele acestea moderne le deschid. Trebuie să rămânem oameni. Asta e foarte important, să rămânem oameni. Trebuie să lucrăm împreună, să învățăm să lucrăm în echipă. Poți să lucrezi în echipă și prin Zoom, printr-o conexiune la distanță și să lucrezi în echipă. Se poate, mulți o fac la ora asta. Ei bine, dar...
Nu se compară.
Nu se compară cu momentul în care stai, nu te mai uiți la ceza, mai am 25 de minute să termină Zoom-ul. Trebuie să spun și ideea asta. altfel este când te duci și te plimbi și vorbești și discuți și cauți soluții și îți mai vine o idee, dar ce părere ai despre asta, dar cum mai face tu lucrul ăsta? Asta înseamnă interacțiune umană care trebuie să se păstreze și cred eu că cel puțin mulți ani de aici înainte profesorul ar trebui să fie cel care transmite studenților sau elevilor ce a acumulat de la generațiile anterioare de profesori și de cadre didactice. Asta este datoria noastră. Pentru că, într-un fel, noi suntem prelungirea celor care au fost înaintea noastră și de la ei am învățat foarte multe lucruri. De multe ori mă gândesc cu mare drag la profesorii mei, cei cărora le datorez ceea ce sunt astăzi. Le datorez părinților mei și profesorilor mei tot ceea ce sunt astăzi. A, că și eu am mai contribuit, că m-am străduit și am învățat câte ceva, nu neg lucrul ăsta, dar contează enorm de mult ce am primit.
Cum a fost formarea
făcută? De-a lungul
făcută.
Pregătirii mele de o viață. Și învățăm în fiecare zi.
V-am
deci
dat...
mai avem, iertați-mă, mai avem profesori chiar și acum. Chiar dacă ei nu au titlul de profesor. Avem oameni de la care să învățăm lucruri.
Mentori. V-am dat mai devreme un exemplu despre o situație care se întâmplă la o universitate din Olanda. Aș vrea să ne vorbiți despre experiențele pe care dumneavoastră le-ați întâlnit în străinătate, pentru că știu că ați avut foarte multe legături. Cum percepeți ce se întâmplă acolo din punct de vedere academic față de ceea ce se întâmplă la noi?
Am fost în Ecuador anul trecut la o universitate cu care noi colaborăm, Universitatea Tehnică a Nordului, și într-una din zilele vizitei noastre, colegii de acolo au zis, mergem să vizităm o fermă. Și ne așteptam să vizităm o fermă de cafea. Pentru noi era un lucru așa inedit. Știam despre cultivarea cafelei, despre tehnologii, dar mare mi-a fost mirarea când la poarta fermei ne-au așteptat niște studenți masteranți care ne-au preluat, erau 4-5 studenți, băieți și fete, ne-au preluat, fermierul nu știu pe unde era, și ne-au arătat ferma asta ca și cum ar fi fost ferma lor, cu detalii, cu soiuri, cu distanțe de plantare, cu tehnologii, cu problemele care apar. Uite aici, suntem așa, uite aici. Prima dată n-am știut care este nivelul de pregătire și am zis, dar voi ce faceți aici? Sunteți doctoranți? A, nu, nu, suntem studenți la masterat. Unii erau prin anul întâi. M-au impresionat la lacrimi, vă spun sincer, cât de pasionați erau și cât de multe știau la nivelul
La
nivelul la care erau.
Să înțeleg că nivelul celor de la noi, la nivelul masterului, nu este același cu ei.
Nu vorbesc despre asta, vorbesc despre pasiunea cu care ei făceau un lucru și despre interesul pe care l-arătau unui sector de care ei se ocupau. Și la noi avem studenți excepționali care pot să-ți vorbească o săptămână despre un lucru pe care îi pasionează. Dar mi s-a părut, din punctul ăsta de vedere, că în universitatea respectivă erau puse lucrurile foarte bine la punct. Vă mai dau un exemplu. S-a întâmplat ca în săptămâna respectivă să fie un curs de, scuzați-mă, nu un curs, o expoziție cu invenții ale studenților. Și erau studenți de la o singură facultate, li s-au dat niște teme, au zis, ia inventați voi ceva aici. Și-au format niște echipe, câte 4-5, și-au venit cu invenții. Multe erau pe zona de energie regenerabilă. M-au impresionat la culme. Și făcusele până și cărți de vizită. Flyere ca să-și promoveze invenția. Unele erau puierile, altele erau foarte serioase și îți dădeau să te făceau să gândești și să zici, băi, da, asta chiar e realizabilă. Deci, încă un lucru care mi s-a părut incredibil. Eu sunt nefumător. În campusul ăla nu se fumează. Într-un campus de câteva, cred că aveau 15.000 de studenți, nu se fumează. Au acces doar studenții au acces pe bază de amprentă
vizuală.
Vizuală
a ochiului.
Da? Deci așa se face. Deci nu mă așteptam, repet, ca într-o o universitate de undeva din...
Dar cum au ajuns la performanța
nu erau
aceasta?
Nu nici măcar în Bogota. Erau în nu erau nici măcar în Quito, iertați-mă, am confundat Columbia, că am fost și după aceea acolo. Nu erau în capitală, ci erau într-o universitate din nordul țării. Au avut niște programe prin care și-au propus performanță, și-au propus excelența și lucrau în echipă pentru asta. Lucrul ăsta sunt convins că se întâmplă și în multe universități de ale noastre. Însă, repet, nu mă așteptam de exemplu, am fost foarte uimit de bazele sportive pe care ele aveau acolo. Ai fi zis că ești la o universitate de educație fizică și sport. Deci niște baze sportive pe care nu prea le vedem în România. Terenuri de sport, bazine olimpice, foarte, foarte interesant.
Există o glumă în mediul de afaceri românesc care spune că dacă aduci un absolvent de la Oxford sau Harvard și îl pui să performeze în România, are mari șanse să eșueze. Pentru că realitățile de la noi sunt dincolo de ce poate realiza și înțelege un absolvent dintr-o universitate de genul acesta. Credeți că la fel ar fi și în cazul, nu știu, de exemplu, al pomiculturii?
Cei de la Harvard sau de la Oxford nu cred că studiază pomicultura pe care o facem noi aici. Adică multe universități din afară ajung la niște programe de studii de cercetare fundamentală. Ei se duc foarte mult spre cercetare fundamentală. Și dacă îl iau și îl pun să-mi deosebească un măr de un păr, nu știe să o facă. Sau dacă...
Deci, până la urmă, este valabilă și în domeniul dumneavoastră.
Este valabil chiar dacă el poate după aceea să-mi explice câți cromozomi are sau ce garnitură cromozomală are un tetraploid sau un hexaploid la kiwi sau la nu știu ce, pentru că el a studiat doar feliuța respectivă. Noi încercăm să facem foarte multă cercetare aplicată în România, pentru că țara asta are nevoie și de cercetare fundamentală, dar are foarte multă nevoie de cercetare aplicativă. Sistemele noastre de producție încă au nevoie de oameni care să știe să planteze un pom, să știe să-l întrețină, să știe să-l taie, să știe să-l facă. Atâta timp cât în alte țări de lucrul ăsta nu se ocupă absolvenții de facultate. Un absolvent de la Harvard sau de la Oxford nu o să știe niciodată să taie un pom. Vă asigur de lucrul ăsta, dar se va specializa pe inginerie genetică sau pe alte lucruri. Asta nu înseamnă că studenții noștri nu vor fi capabili ca la un moment dat când vom înființa și îmi doresc din tot sufletul să înființăm un institut de genomică, de exemplu, la plante și la animale, nu pot putea învăța tehnici de laborator și chiar o fac. Avem doctoranți la ora asta care fac biologie celulară și lucrează cu descrierea genetică a unor genotipuri create de noi sau create chiar de ei prin hibridare. Și deci lucrurile sunt posibile și în sens invers. Se spune că românii au o capacitate de a se descurca și de a adapta și de a găsi soluții. Acum, știți cum e cu găsitul soluțiilor? Să ne dorim să nu găsim soluții la lucruri care nu trebuie inventate sau ci să găsim soluții constructive și lucruri care să ne ajute să mergem înainte, să dezvoltăm țara asta și nu la cum să păcălim autoritățile sau legea sau să ne îmbogățim peste noapte, că tot e la modă.
Și succesul acela rapid.
Succesul rapid care nu se bazează pe, vorbeam despre formele fără fond, nu se bazează pe
Cum influențează tehnologia mediul universitar? Acum v-aș întreba cum influențează tehnologia munca în câmp, dacă vorbim de domeniul dumneavoastră.
Mi-aduc aminte că pe vremea când eram student, erau niște cântece studențești și unul dintre cele dedicate studenților de la horticultură era: vină mamă să mă vezi cum lucrez la spații verzi. Și lucratul la spații verzi era, bineînțeles, cu sapa, cu furca, cu grebla. Ei bine, din fericire, lucrurile nu mai stau ca și atunci, cu toate că e bine să știi să mânuiești o sapă, oricând ai nevoie de o sapă. Am fost foarte impresionat când o mare companie din Finlanda, care producea unelte agricole, nu aveau sape. Și le-am spus: dom'le, sapă, păi n-avem la ce să o folosim, nu folosim. Nu există, cu toate că aveau o gamă foarte largă de unelte. Compania respectivă are produse și acum pe piața românească. Sapa lipsește cu desăvârșire. Ei bine, revenind la sape, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, pentru că totuși prin proiecte de cercetare, prin autofinanțare, universitatea noastră este, cred, campioană la a-și folosi fondurile pentru a-și finanța dezvoltarea în didactic și în cercetare. Noi am reușit să ne utilăm cu tot felul de echipamente. Nu mai urcăm pe scară să culegem fructe sau să tăiem pomii, de exemplu, sau să rărim fructele. Ci avem o platformă autopropulsată la care putem să lucrăm pe diferite nivele și putem să lucrăm în echipă cu foarfeci pneumatice, cu tot felul de echipamente care se găsesc într-o parte din fermele noastre și care trebuie să se găsească în toate fermele noastre. Și bineînțeles, multe alte lucrări pe care le făceam foarte mult manual pe vremuri și chiar glumeam de ierbicidul sapazin. Adică era o moleculă care se numea pitezin, simazin, mă rog, și de acolo
sapazin.
Am ajuns la ierbicidul sapazin, adică datul cu sapa. Nu mai merge să dai cu sapa în plantații, pentru că unul, n-ai cu cine și n-ai de ce să faci lucrul ăsta. Există alte mijloace, acum avem sisteme, învățăm pe studenți cum să cultive pe rândurile de pom, de exemplu, niște specii care să nu fie nevoie să le săpăm. Să punem fragi, de exemplu, sau să punem trifoi pitic pe rândul de pom și să lăsăm acolo să crească și să producă. Abordările sunt diferite. În același timp, rămân operații pe care trebuie deocamdată să le facem manual, cu toate că există deja firme la nivel mondial care învață roboții să taie sau să culeagă fructele. Sunt alte operații mai delicate pe care nici măcar roboții nu pot să le facă. Și atunci studenții noștri trebuie să învețe cum să paliseze un pom, cum să ciupească un lăstar, ce se întâmplă dacă face lucrul ăsta. Așa cum e perioada în care facem tăieri în verde, de exemplu, cu studenții, sunt toți în livadă. Chiar săptămâna asta, o săptămână de practică, în care fac practic o serie de operații, rărirea fructelor și multe altele.
Dacă ați putea schimba un singur lucru în educația actuală, care ar fi acesta și de ce?
Finanțarea, în primul rând, mi-a spus un singur lucru, aș schimba mai multe lucruri.
Ok, vă dau posibilitatea să faceți o listă.
Cred că dacă aș crește finanțarea și în mod logic, de aici ar decurge în cascadă o mulțime de alte lucruri, pentru că ar trebui ca imediat după aceea să creștem exigența. Și când spun exigență, mă refer la exigența pe care să o arătăm cadrelor didactice, în primul rând, să plecăm de la ele și după aceea să venim și spre elevi și spre ceea ce se întâmplă. Nivelul de exigență față de actul de învățare, față de actul de predare și față de actul de învățare. Cam astea ar fi cele două lucruri pe care le-aș schimba radical.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat vorbind despre cât de importantă este școala în societatea de astăzi și că rolul profesorului trebuie să fie unul foarte bine definit și să ne întoarcem, dacă nu, la ideea aceea pe care am învățat-o noi în copilărie despre domnul Trandafir. Așa cum era privit domnul Trandafir, așa ar trebui să fie privit profesorul în ziua de astăzi. Pentru că el este cel care ajută la dezvoltarea tânărului de mai târziu.
Da, vă mulțumesc pentru că îmi dați această ocazie, dar cred că deja mi-ați anticipat ideea. Alături de familie, școala este un fundament esențial al societății umane. Unul fără celălalt nu poate să existe, iar un elev bine pregătit n-are cum să existe fără să parcurgă de la primii pași educația în familie și după aceea educația, pregătirea profesională și formarea lui ca om cu om deplin, scris cu O mare și cu E mare.
Domnule profesor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Știu că aveți o activitate extrem de intensă în toate direcțiile, nu doar la universitate. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și ori de câte ori mai aveți timp, vă așteptăm cu drag la lecția de viață.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Continuați cu lecțiile de viață pentru că ele sunt importante pentru societatea noastră.
Mulțumim mult! Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Pe curând!